No niin, tästä taas alkaa jälkiistunto. Olen Ariel Neuloniemi ja täällä tosiaan on kolmikko koolla vaihtamassa erilaisia ajatuksia omien puheenaiheittensa ympäriltä. Ja esitelläänpäs nyt sitten vierat. Ilta-Sanomat Lehden päätoimittaja Ulla Appelsi, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ukrainan sota ja talouskriisiä ja kaikkea muuta vastaavaa, niin miten sä niin kuin varjelet sydäntästä, niin kuin, että tämmöinen tulevaisuususko ei lähde vetämään pois?
Mä luulen, että se sama kysymys on varmaan ihan kaikilla meillä ihan ammatista niin kuin riippumatta, että millä lailla me pystyttäisiin siihen parempaan ja kauniimpaan huomiseen uskomaan, että se on hyvä kysymys.
Sitten yrittäjä, sovittelija, media-alan konkari ja poliisinakin työskennellyt Kristiina Komulainen. Tervehdys ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja kiva olla täällä.
Niin, siis sä oot ollut poliisinakin, mutta nyt tällä hetkellä yrittäjä, sovittelija. Mitä se tarkoittaa?
Joo, ja sen lisäksi vähän vielä taas opiskelenkin. Tässä on nyt tämmöinen niin kuin monta raitaa samaan aikaan päällä. Se tarkoittaa sitä, että olen konfliktiratkaisussa mukaan ja koulutan ihmisiä. Vuorovaikutus on mulla keskiössä ennen kaikkea myös koulutuksessa, mitä mä teen. Ja itse asiassa opiskelen tällä hetkellä myös tämän aiheen sisältä.
Kyllä. Sitten täällä on aiemmin täällä jo mukana ollut kirkkoherra Paavalin seurakunnasta, eli Kari Kanala. Mitäpäs miehelle tänä aamuna kuuluu?
Ihan hyvää. Olen kiitollinen, että sain kahvia, koska aamut ei ole meitä varten tai mua ainakaan. Että mä enemmän iltaihmisiä, että eihän kattelin tuossa vähän fudista. Niin.
Oliko se Arsenalin peli?
Oli joo. Pelattiin kauden heikoin peli, hävittiin Eindhovenille 2-0, mutta se oli sinällään merkityksetön, koska seuraavan matsin voittamalla me voitetaan lohko, mutta ei päästä käyttämään junnuja siinä. Mm-hmm. Eli aika intohimoiseksi tämä menee ja tämä pahenee jää myötä, niin kuin tuossa vähän alustin tätä omaa aihetta.
Vielä pakko kysyä Ullalta ja Kristiinalta, että ootteko te miten futisihmisiä? Ulla.
No en mä mikään intohimoinen futisihminen ole, mutta silloin kun on arvokisat, niin kyllä mä silloin niinku katson, että, että kyllä niissä on silloin ihan omanlaisensa lataus ja mun mielestä kuuluu ehkä vähän yleissivistykseenkin.
Näin.
Vähän samassa veneessä, mutta ehkä vielä peremmällä kuin Ulla, eli en seuraa juuri ollenkaan, että tästä tulee ihan mielenkiintoinen tämä keskustelu, mutta onneksi me ei suoranaisesti puhuta niinku pelkästään fudiksesta.
Niin, sehän nähdään. Hei, tämä on siis jälkiistunto-ohjelma ja tänään siis mukana täällä Kristiina Komulainen, Ulla Appelsin ja Kari Kanala. Mennäänpä ensimmäiseen aiheeseen ja Kari Kanala, mistäs puhutaan?
Puhutaan jalkapallosta, mutta puhutaan Albert Camusin kautta. Hän oli kirjailija, Nobel-palkittu ajattelija ja hän myös pelasi jalkapalloa. Hän oli maalivahti. Ehkä sen takia hän sanoi juuri, että kaiken minkä hän on oppinut elämästä ja moraalista, hän on oppinut jalkapallokentällä. Se mitä kentällä tapahtuu, niin se ei tosiaan kentälle jää, vaan se vaikuttaa meidän elämään. Ja hyvin pienestä joku voi saada kipinä. Itse sain 7-vuotiaana kipinä katsomalla serkun kanssa Länsi-Saksa-Hollanti-finaalia, jonka jälkeen lähdettiin pihalle potkimaan. Mä olin tietenkin Hollanti altavastaajana ja serkkuni ei sinällään olisi kannattanut Länsi-Saksaa, mutta koska huomasi mun kannattava Hollantia, niin valitsi sitten Länsi-Saksa.
Ajattelin, jos olisit katsonut ampumahiihtoa.
Mieti.
Sitikanit, väistykää.
Se olisi. Ja se kokemus lähteä potkimaan sitten aitan seinää on mulla mielessä, kun mä katson tulevia kisoja. Mä oon joka ainoat kisat kattonut, pyrkinyt katsomaan kaikki peli, jos mahdollista, koska paitsi yleissivistävää, niin se on myös kiinnostava. Mua kiinnostaa, miten yhteiskuntakulttuuri vaikuttaa paikalliseen jalkapalloon ja päinvastoin. Miten jalkapallon kautta joku maa voi saada, voisiko sanoa, oman identiteettiinsä. Näin käy esimerkiksi Argentiinan ja Brasilian kohdalla aika pitkältikin. Ja pikkuhiljaa Suomikin on samassa veneessä. No, kisat on Katarissa ja ne on korruptiolla hankitut ja verellä ostetut. Siellä on kuollut infran tekemisessä tuhansia ihmisiä ja se on kammottavaa. Se on aivan kammottavaa. Niinpä moni on katsonut ja miettinyt, että no enpä kato kisoja. Tekee eettisen valinnan. Ei lähde tähän Camusin ajatukseen muuta kuin sitä kautta, että jalkapallo näyttää nyt elämää moraalin ja kisoja täytyy nyt sitten välttää. No, mä mietin tätä asiaa pitkään. Mä tein Ylelle M-podcastin, viime vuonna mä tein EM-podcastin ja Katar-jaksossa kysyn sitten Frank Johanssonilta, Amnestyn toimarilta, että mä oon ajatellut katsoa ne kisat. Mä oon miettinyt tämän läpi, onko mä syntinen mies. Ja sitten Frank vastaa mulle. Onko eettistä katsoa kisoja, kun me tiedetään, mitä se on takana. Eli 2010 kisat myynnittiin Etelä-Afrikkaan. Siellä pantiin infra uusiksi ja köyhyydestä kärsivä kansa osittain kärsi myös sitten kisojen tuomista sinne. 2014 Brasiliassa vielä pahempi. Siellä työnnettiin kaikki slumit ja favelat sieltä tieltä pois ja järjestettiin kisat. 2018 ja 2022 kisat annettiin yhtä aikaa, mikä ei ole ihme, koska ensin oltiin Venäjällä. Täysin korruptoituneet kisat ja nyt vielä pahempaa.
No niin.
Onko eettistä katsoa kiso?
Eli kysyäkö ensin poliisina toimineilta vaiko sitten median ja ihmisoikeuksia ja kaiken muun portinvartijalta?
Niin, toimista sä lähdit liikkeelle oikeastaan, niin se on mielenkiintoinen ajatus siitä, että miten laajasta kokonaisuudesta on kyse, että kun sä lähdet kuvailemaan sitä sun lapsuutta koko tämän lajin ympärillä, että mitä se on antanut sulle ja miljoonille muillekin ihmisille, niin kuin sitä omaa esikuvaa ja niin kuin se on paljon muutakin kuin pelkästään urheilulaji. Ja nyt me ollaan tämmöisten niin kuin valtavan isojen kokonaisuuksien äärellä. Tämä on aikamoinen häkkyrä, sanotaanko näin, tai himmeli, kun tätä lähtee purkamaan. Että helppo olisi sanoa nopeasti ei, mutta kun alkaa purkaa osiin, niin mitä kaikkea tähän liittyy oikeastaan?
Niin siis lähtökohtaisestihan tietysti oli väärin, että ne Katarille myönnetty ne kisat. Mä luulen, että aika moni on niin kuin sitä mieltä ihan että aivan selkeitä ja törkeitä ihmisoikeuksien niin kuin loukkauksia ja ihan kammottavia niin kuin kohtaloita. Mutta sitten toinen kysymys, tai itse asiassa aika monta kysymystä niin kuin liittyy niin kuin siis siihen, sitten, että mihin se niin kuin raja vedetään. Että eihän tämä suinkaan ole niin kuin ainut urheilulaji, jossa liikkuu korruptiota. Ei ole ainut maa, jossa on ihmisoikeuksien niin kuin loukkauksia. Musta se on niin kuin silleen hyvä kysymys, niin kuin siinä isossa kuvassa on se, että pitäisikö meidän ajatella niin, että isoja urheilukisoja voisi käydä jatkossa sitten vain ja ainoastaan esimerkiksi länsimaissa. Ja mikä on sitten se kuva, joka siitä sitten niin kuin syntyisi niin kuin tälle pallolle, jota me kaikki kuitenkin yhdessä niin kuin asutetaan. Ja tästä tullaan niinku sit siihen niinku kysymykseen, että saatko esimerkiksi sä intohimoisena futisfanina, niin voitko sä katsoa niinku kisoja, niin ei mun mielestä ole kahta sanaa, että jos se on sulle niinku lapsuudesta asti ollut tosi tärkeä asia, niin miksi sä et voisi sitä niinku, niitä kisoja katsoa. Mutta sitten toinen asia on se, että millä lailla sitten pitäisi yrittää vaikuttaa siihen esimerkiksi, että miten tämä kulttuuri muuttuu, missä ne seuraavat kisat pidetään, niin nämä on niinku niitä sellaisia sit taas yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikkoja ehkä.
Niin eikö Kari, jos ajattelee noita yleisurheilun MM-kisoja viime kesänä oli Yhdysvalloissa, niin kyllähän joku voisi siitäkin niinku vetää jo tämmöiset samanlaiset keskustelut, siis ajatuksella, että vaikka yhdysvaltalainen politiikka, mitä on tehty Persianlahdella ja niin kuin siitä alkaen.
Kyllä.
Vietnam.
Ja maa, jossa aika monessa osavaltiossa on vielä kuolemanrangaistus olemassa. Eli tavallaan sotii vaikkapa ihmisoikeuksia vastaan siinä mielessä. Seuraavat fudiskisat muuten on siellä. Eli niin. Ne on jaetut kisat Pohjois-Amerikassa, eli siellä on Kanada, USA, Meksiko. Ja onneksi kaikki pääsivät kisoihin pelaamalla, mikä on hieno juttu sitten tulevien kisojen kannalta. Mutta että me jotenkin suhtaudutaan siihen paljon rennommin.
Ja sitten me päästään, Ulla kun sanoi just sitä, että jos me siirretään länsimaihin nämä kisat, niin nyt taas mistä perspektiivistä me katsotaan just tätä asiaa. Mä tein edellisen vuoden paljolti Lähi-idästä tulevien ihmisten kanssa töitä. Tein kunniaan liittyen väkivallan parissa. Ja se oli aika silmiä avaavaa siinä mielessä, että se mitä me täältä katsotaan, voidaan puhua myös kollektiivisesta häpeästä, mikä koskettaa meitä esimerkiksi Suomessa tai Pohjoismaissa, tai sitten jos me otetaan Lähi-itä, niin me katsotaan sitä tosi eri vinkkelistä. Ja tietyt asiat ei kosketa meitä ja tietty me nähdään tosi räikeinä. Mutta oli tosi mielenkiintoista kerta toisen sen jälkeen ottaa myös se perspektiivi, että kun tuolta suunnasta, esimerkiksi Lähi-idän suunnasta katsotaan tähän suuntaan, niin meillä tapahtuu täällä myös todella paljon epäeettisiä asioita. Et kuka on sanomaan se, että mikä on tietyllä tavalla se vähiten epäeettinen? Mä ymmärrän täysin tämän pointin ja tämä on niinku todella mielenkiintoinen kysymys ja itse pohtisin varmasti, jos seuraisin jalkapallon, niin sama asia.
Mutta se mitä ei tapahdu nyt siinä määrin, kun aikana on tapahtunut kaikkien kisojen kohdalla, on se, että ainakaan suomalaiset lapset ei matsien jälkeen ryntää pihalle pelaamaan fudista samalla tavalla, koska kelit on mitä on. Tämä on aivan väärä aika pelata. Eli tämä sotii jalkapalloa itseään vastaan. Jos mietitään sitä, että keskellä fudiskautta, okei, Suomessa se on loppunut, koska me ollaan niin pohjoisessa, mutta keskellä fudiskautta pidetään kisat, mikä tarkoittaa, että siellä on tosi paljon loukkaantuneita, jotka ei pääse kisoihin. Tämä keskeyttää perinteiset kaudet eri maissa ja jo pelkäsin, että oma hieno perinteeni rikkoutui, eli tapaninpäivän futiskatsomiset, mutta Valioliigassa onneksi tapaninpäivänä jo pelataan, koska ne on katsonut, että tämä on niin tärkeää kansallisesti. Ja se, että kun tämä on tärkeää kansallisesti, niin mitä näissä tapahtui? Mä ajattelin, että Katar aukeaa tavalla tai toisella näiden kisojen myötä. Sieltä tulee tiettyjä ihmisoikeusvaatimuksia.
Eli kuitenkin.
Niin.
Joo, ja tämä auttaa sitä maata ja aluetta jossain kummallisessa määrin, koska mä vertaan sitä vaikkapa Iraniin. Kun pohditaan Irania, mitä siellä on tapahtumassa tällä hetkellä, niin kyllä mä sanon, että yksi sysäys tälle on se, että 2019 naiset pääsi katsomaan jalkapalloa siellä. Eli tunteiden osoittaminen oli mahdollista katsomossa. Ja kun tämä on mahdollista, niin sieltä alkaa purkautua myös muita elementtejä, jotka tulee yhteiskuntaan.
Joo, ja tässä me päästään rytmisyyteen. Että vaikka se täältä perspektiivistä näyttää siltä, että aha, no wow, että naiset on nyt sitten päässyt, mutta meidän täytyy miettiä, että ei voida hypätä niinku viittaporrasta kerrallaan, että mitä hyvää myös nämä kisat tuo, on mun mielestä kysymys tässä vaiheessa.
Ja mun mielestä se on niinku iso kysymys, niinku sinänsä lyhyesti otan kantaa tuohon, niinku pitäisi pelata niinku kesällä, että nyt ollaan todella syvällä futisfanin niinku sydämessä, että tämä ei ehkä niinku niin paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ole futisfaneja, niin se ei ole silleen sydämen asia, että pelataanko sitä maaliskuussa vai pelataanko sitä kesäkuussa vai pelataanko sitä marraskuussa vai lokakuussa, mutta mä ymmärrän, että
hyväksyn
tämä on iso.
Hyväksyn niin, tämän.
Joo. Mutta sitten tämä iso kuva niin kuin siinä, että sittenhän on tämä toinen puoli, että keskusteltaisiinko näin maailmanlaajuisesti Katarin ihmisoikeuksista lainkaan, jos niitä kisoja ei olisi siellä. Sitten on tietysti toinen, että niin kuin ihmisoikeukset joiltain osilta näiden siirtotyöläisten niin kuin tilanne on pahentunut tässä kisoja rakennettaessa. Ja sitä ei missään nimessä niin kuin sovi niin kuin unohtaa. Mutta toisaalta taas sitten niin kuin ihan toisella tavalla nämä ongelmat on nyt niin kuin noussut valokeilaan. Ja kiistatta joitain parannuksia on tämän julkisen niin kuin keskustelun ja niin kuin paineen takia myös niin kuin tehty. Se, että sitten että millälainen se kehitys sitten jatkuu sen jälkeen, kun kisat on ohi ja maailma kääntää katseensa johonkin niin kuin muualle, niin se on niin kuin hyvä kysymys, mutta kyllä mäkin ehkä mieluummin haluaisin suhtautua optimistisesti siihen, niin kuin, että syntyykö loppupelissä jotain niin kuin hyvää. Ja kyllä mä ajattelen myös niitä, sanotaan niin kuin vaikka arabimaailman niin kuin pieniä poikia, semmoisia, jotka on ollut samanlaisia pieniä poikia kuin, niin kuin sinäkin. Niin miten se niin kuin intohimo niin kuin kenties heissä herää? Miten se heitä niin kuin koskettaa? Millä lailla siitä ehkä syntyy joku yhteisöllinen kokemus sitten taas suhteessa niin kuin muuhun maailmaan? Niin musta tässä on tämmöisiä aika isoja kysymyksiä.
Pitää paikkaansa ja kyllähän tässä on totta kai valkopesua. Tässä on tosi paljon valkopesua.
Sports. Kyllä.
Sports.
Se on ihan selvä.
Eli urheilupesua, jonka kautta tuodaan mielikuvaan paljon niin kuin myönteisemmästä kehityksestä kuin se onkaan. Ja tähän on tullut näkyviin suurseurojen kautta, että siellä on arabimaat kilpailleet oikeastaan.
Että PSG on yksi semmoinen?
Paris Saint-Germain on yksi esimerkki, tai Manchester City, ja nyt uusimpana Newcastle, eli Saudit pisti päiviltä ensin Khashoggin, tämän toimittajan palotteli.
Ja sehän on tärkeä huomata, että siellä on siis paljon maita, joissa on erittäin, erittäin vaikea ja järkyttäväkin ihmisoikeustilanne.
Kyllä. Ja Newcastle käytännössä valtio osti sen, niin on tämä jotain täysin käsittämätöntä. Ja tämä on kilpavarustelua, mutta jossain siellä pohjalla kulkee ikään kuin jalo eetos siitä fudiksesta ja ne pikkupojat ja pikkutytöt, jotka haluaa pelata. Ja koska se on olemassa, niin kaikkea ei voi katsoa rahan kautta.
Niin ja koko maailma, jos loppujen lopuksi katsotaan, niin koko maailmahan rakentuu ihan samalla tavalla. Me otetaan asia kuin asia pöydälle ja mitkä ne mittasuhteet. Mulla on sulle kysymys vielä. Miten suuri ero olisi ollut niin kuin ne vaakakupit ja ajattelu siitä, että sä katsot kotona telkkarista tai menet paikan päälle?
Sen mä päätin, että mä en mene paikan päälle. Sen mä päätin. Et vaikka tulisi se mahdollisuus, mä en mene sinne. Eli tavallaan siihen mä piirrän sen rajan. Mutta kisat joka tapauksessa televisioidaan, niihin olisi pitänyt vaikuttaa paljon aiemmin. Ja sitten kun puhutaan vaikuttamisesta, niin kyllä mä katson, että Suomellakin on mahdollisuus vaikuttaa. Suomen suhtautuminen on vahvasti muuttunut sen takia, että yksittäinen pelaaja Riku Riski kieltäytyi lähtemästä maajoukkueen leirille. Siitä kirjoitti Guardianit ja BBCt ja Reutersit. Kaikki tiedonvälitys oli hetken fudiksessa Suomen kautta, yhden pelaajan ratkaisun kautta. Mutta kuten Riskikin sanoi, että ei kyse hänestä vaan asiasta, jolloin se siirtyi asiaan henkilöstä nopeasti.
Ja tästä niinku just musta tämä onkin se oleellinen, että niinku se fokus pitäisi olla siinä, että missä ne kisat järjestetään niin kuin seuraavaksi. Miten siihen pyritään niin kuin vaikuttamaan?
Just näin.
Juuri näin, eteenpäin.
Joo, FIFAan pyritään vaikuttaa, jos ajatellaan 3 miljoonaa, mitä? 3 miljoonaa asukasta, ja oliko se ne työvoimasta 95% noin on nyt näitä
siirtotyöläisiä,
jotka tekee semmoisia 16-tuntisia päiviä, ettei tämä enää toistuisi.
Se on juuri näin. Ja samalla ajatellaan, että he kuitenkin elättävät perheitään siellä jossain kaukana.
Vaikea asia, mutta kerros nyt vielä, milloin nämä futiksen MM-kisat on.
Koska ollaan Radio Dayssä, niin samana päivänä kuin seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on, eli 20. marraskuuta. Ja siinäkin siirrettiin Katarin peli ensimmäiseksi, koska se olisi pelattu heidän pyhäpäivänään ja se ei käynyt laatuun. Joten siirrettiin pelipäiviä, mikä tarkoittaa, että Ecuadorin fanit, jotka aikana on hommannut lentoliput, niin voi heitä.
Jälkiistunto.
Unohtui muuten alussa kysyä, että miten muuten Ulla Appelsin, Kristiina Komulainen ja Kari Kanala, onko teillä jälkiistuntokokemusta niin kuin kouluajoilta?
Kyllä löytyy.
Yhden kerran, joo.
Joo.
On.
Joo. Onko tähän asti tämä jälkiistunto ollut korjaava kokemus?
Nyt kun kysyt, niin on tämä paljon kivempaa.
Sehän nähdään vasta sitten lopuksi oikeastaan.
Niin, okei. No Ulla, nyt kun pääsit sanomaan ton, niin pitääpä huoli seuraavan aiheen kohdalla, että viet meitä sinne vesille. Mistä puhutaan?
No nytkin puhutaan vastakkainasettelusta, mutta vähän niin kuin eri tavalla. Eli mä oon jotenkin niin kuin ollut ehkä vähän huolissani tuosta sosiaalisen median kehityksestä. Mehän kaikki tiedetään ja siitä on puhuttu jo vuosikausia, että kuinka siellä syntyy kuplia. Eli samanmieliset alkaa niin kuin seurata toisiaan ja ehkä sitten tietyt ilmiöt vahvistuu ja kuplat ei kohtaa. Mutta jollain lailla ehkä miettinyt viime aikoina, että tuntuu, että se kehitys on kärjistynyt siinä mielessä, että välillä alkaa näyttää siltä, että yhä enemmän on sellaisia äänenpainoja, että nämä kuplat ei edes saisi kohdata. Ja mulla on tästä ihan niin kuin tuore niin kuin esimerkki, joka ehkä jollain lailla avaa tätä tilannetta. Että tuolla Twitterissä on kaksi aika suosittua nuorta twiittaajaa, joista toinen on tämmöinen kokoomusnuori Mats Uotila ja toinen sitten vasemmistonuori Lauri Lindén. Ja he on käynyt pitkään siellä keskenään tämmöistä niin kuin debattia erilaisista yhteiskunnallisista asioista. Ja nyt sitten he molemmat viittasivat, että he kävi yhdessä kaljalla ja olivat tyytyväisiä, että olipas kiva tavata ja niin edelleen. Niin tämä Lauri Lindén joutui sitten yhtäkkiä tämmöisen niin kuin hyökkäyksen kohteeksi vain sen takia, että hän oli käynyt kaljalla, että häntä syytettiin natsiksi.
Niin tämän toisen kanssa.
Niin. Ja tämän tyyppisiä kommentteja, että ihmisoikeuksien vastustajien kanssa ei saa käydä kasuaalisti kaljalla ja pelkkä kaljalla käyminen jollain lailla, niin kuin tämä on suora sitaatti, normalisoisi fasismin määrää. Ja tämä ei ole ehkä vielä laaja ilmiö, mutta mä olen niin kuin huolestunut tämän tyyppisestä niin kuin kärjistämisestä, koska jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin suomalaistakin yhteiskuntaa, niin aika paljon hyvää on meillä tapahtunut juuri sen takia näin pienessä maassa, että kuitenkin ihmiset ovat eriävistä kannoistaan huolimatta pystyneet kommunikoimaan ja on jopa hallitusratkaisuja, jossa on hyvin, hyvin erityyppisiä ihmisiä yhdessä tätä maata vienyt niin kuin eteenpäin historian saatossa, niin mä haluaisin nyt kysyä teiltä, että miten te näette tämän niin kuin ilmiön ja mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
Twitter on mun suosikkikanava. Musta on kiinnostavaa käydä siellä keskustelua ja totta kai siellä kuplautuu ja nyt me eletään aikaa, että lintu on vapautettu, jos uskotaan Elon Muskia, joka on yöllä meidän aikaa ostanut Twitterin.
Ja onko näin?
On näin.
Okay.
Ja vahvat merkit on siihen olemassa, että kauppa on tehty. Hän oli siellä headquarterissa eli toimistolla ja pistänyt sieltä johtoa jo pihalle ja saa nähdä, miten se vaikuttaa. No joka tapauksessa hänen ajatuksen kumminkin sama, mikä monen muunkin, että se on kaupungin tori. Se on tori, jossa tapaa erilaisia ihmisiä ja siellä voi käydä keskustelua erilaisten ihmisten kanssa. Ja kyllä mä oon nähnyt Twitterin mahdollisuutena. Totta kai sillä tulee tilanteet, että joutuu maalitetuksi. Mulla on käynyt 2 kertaa elämässä niin ja se on aika surkeeta, mutta
niin silloin, mä korostan, että mä en puhu niin kuin maalittamisesta yleensä,
joo.
Vaan mä niin kuin siitä, että onko siellä nähtävissä sen tyyppistä, että tavallaan niin kuin
mun mielestä Lauri Lindén maalitettiin tässä. Mm.
Kyllä, mutta ehkä se niin kuin mun pointti on oikeastaan ei ole se, vaan mun pointti on se, että onko siellä niin, nämä ilmeisesti, jotka häntä arvostelivat, ovat jossain määrin samanlaisen maailmankuvan omaavia.
On, juuri näin.
Niin. Ja sitten tavallaan se, että jos ne, että sä koet, että okei, että kun meillä on tällainen maailmankuva, niin me ei saada niinku keskustella noiden kanssa, joilla on tuollainen maailmankuva. Niin tämä on se, niinku se
raja-aidat.
Joo.
Niin, niin.
Sen takia se tori on niin tärkeä niin kuvana. Eli ajatus, että me kohdataan erilaisia ihmisiä. Mm. Miksi me ei kohdata sitä tuollakin? Ja mä oon itse tykännyt heidän keskusteluistaan ja kiitos Iltapäivälehdelle siitä, että semmoinen mahdollisuus on ollut, että he voi jatkaa sitä debattia pidemmälle. Ja kyllä mä niin kuin näen, että tämä on ainoa keino jälleenrakentaa tätä maata, että mennään yhdessä kahville tai kaljalle tai keskustellaan sosiaalisessa mediassa.
Mutta Ulan ajatus siitä, että rakentaako some raja-aitoja ja kuplaantutaanko me kauemmaksi, niin tässähän me ollaan tosi vahvasti me vastaan ne ajattelun äärellä nyt. Eli jos et ole munkaan samaa mieltä, niin sun täytyy olla silloin toisen kanssa samaa mieltä. Mutta mä nostasin tässä vaiheessa pöydälle sen, miten polarisaatio rakentuu ja minkälainen kaava se on kaiken kaikkiaan. Niin kun täällähän on siis ääripäissä tämmöiset yllyttäjähahmot, jotka on kaikista äänekkäimpiä, jotka repii ja rakentaa vahvasti sitä me vastaan ne ajatteluja. Sitten on tämmöisiä liittyjä yksilöitä, jotka liittyy sinne. Ja sitten on, no, on esimerkiksi sillanrakentajia, jotka kuulostaa tosi kauniilta, mutta itse asiassa pahentaa tilannetta, mutta ei mennä siihen. Niin muistaa myös näissä tilanteissa, kun me ollaan tämmöisessä julkisessa keskustelussa ja mahdollisessa polarisaatiokuviossa, että itse asiassa tilanne ei välttämättä ole niin paha, miltä se näyttää, vaan kaikista äänekkäimmät on vaan eniten esillä ja meillä on kuitenkin edelleen valtava määrä täällä hiljaisia, jotka ei välttämättä sano mitään, koska heitä ei kiinnosta se aihe tai heillä on ehkä sanottavaa, mutta he haluaa ottaa kantaa. Niin tietyllä tavalla niin osittain some vääristää myöskin sitä kuvaa, mutta toisaalta sitten ne, jotka on kaikista äänekkäimpiä ja sitten kun meille tulee maalittaminen mukaan kuvioon, niin edelleen sieltä ei haluta edes ottaa osaa siihen kantaan, koska siinä on riskejä niin paljon.
Mutta algoritmi totta kai suosii äärimielipiteitä, koska ne saa heti huomiota.
Ja enemmän negatiivista tunnetta.
Joo. Mutta se, että negatiivisuudella ei järjettömän pitkään rakenneta, vaan ne ihmiset eristyy ja on pakko löytää muitakin sävyjä kuin olla kyyninen koko ajan. Sen takia minua kiinnostaa tuo sillanrakentaja, että ne pahentaisi tilannetta. Mä mietin nyt vaikkapa Pekka Sauri on minusta hyvä esimerkki sillanrakentajasta. Niin hän kirjoittaa jostain ja hän itsessään on media, 1200 000 seuraajaa ja pyrkimys ymmärtää eri lailla ajattelevia. Heikentääkö se sun mielestä?
No siinä tulee helposti mukaan tämmöinen kuin positiivinen identiteettipuhe. Eli kun me ruvetaan, mä oon sitä mieltä vahvasti, että siltaa ei voi kukaan rakentaa, kannettu vesi ei kaivossa pysy. Me ei voida väkisin tehdä sitä ulkopuolelta, vaan se täytyy tulla asianosaisilta mukaan siihen. Niin tähän liittyy siis mahdollisesti tässä Saurin tapauksessa, ikäänkin mitä kuvailit, en ole seurannut, niin tämmöinen positiivinen identiteettipuhe. Eli mä alan ulkoa päin, jos otetaan vaikka rasistit ja maahanmuuttajat, niin mä menisin ikään kuin rasistien leiriin sanomaan, että no ei kaikki maahanmuuttajat ole sellaisia. Niin mä vahvistan silloin tätä asetelmaa, että on ne ja sitten on me, jotka ollaan täällä. Koska kyse on oikeasti yksittäisistä ihmisistä, ei ole mitään yhtenäistä ryhmää. Niin mä silloin, kun mä rakennan tätä sillanrakentajana, tätä positiivista identiteettipuhetta, niin mä vahvistan tätä vastakkainasettelua itse asiassa. Ajatus hyvä, lopputulos huono.
Ullalle, onko tämä pahentunut sun mielestä vuosien saatossa tämä vastakkainasettelu?
No mulla on sellainen tunne, että sosiaalisen median osalta on. Ei välttämättä todellisessa elämässä. En mä niinku siihen niinku näe, että mutta musta sosiaalisessa mediassa niinku on jossain määrin. Ja ehkä sitten jollain lailla myös semmoinen niinku leimaaminen, että onhan se nyt oikeasti ehkä aika absurdia, että joku tavallinen lukiolainen kokoomuspoika niin leimataan, että sä oot fasisti. Tämmöinen nimikkeillä niinku leimaaminen, niin jotenkin ainakin mulla on sellainen tunne, että se on lisääntynyt tai kärjistynyt, että niitä heitellään vähän niin kuin, niitä vaan niin kuin nakellaan tässä niin kuin julkisessa keskustelussa tämän tyyppisiä niin kuin leimoja, jotka sitten niin kuin saattaa olla niin kuin hyvinkin loukkaavia.
Ja vaikka hänkin on selkeästi vahva henkilö, niin kyllä ne osuu jonnekin syvärakenteisiin meissä, jonka takia, mitä Kristiina puhui tuosta sillanrakentamisen ongelmasta tuossa, että asianosaiset pitäisi ikään kuin käydä sitten sitä keskustelua. Niin. Miten me saadaan se toteutumaan?
Toi on kyllä erittäin mielenkiintoinen, kun mulla tulee mieleen, niin kuin toi Pekka Saurihan, jos muistatte, 3 vuotta sitten oli tämä rakentava twiittaaja, hashtag.
Kyllä.
Ja hän aina, että tänään palkitsen tämän tyypin tätä, että ollut rakentamassa. Ja tähän sitten loppui siihen, että mikä Sauri nyt on sitten niin kuin tähän sanomaan. Eli aloitti tämmöisen tunnustuksen, kannusti ihmisiä rakentavaa keskusteluun somessa ja siis ei mikään virallinen, vaan tämmöinen niin kuin hyvän tahdon ele tai näin. Mutta sitten tuli tämä arvostelu siitä, että se tukee etuoikeutettujen asemaa, eli niillä niin näkyy ehkä enemmän siellä ja tota, hän yllättyi siitä, mutta sitten huomasi, että okei, hänellä on silloin oli 103 000 seuraajaa ja on se tietysti, siinä on omat isot riskinsä sitten, että joku aina asian kokee eri tavalla. Miten te niin kuin muistelette tätä tai ajattelette?
Musta se oli äärettään surullista, että näin kävi, koska se oli vähän kieliposkessakin tehtyä juttua ja kivaa tunnustusta. Se on vähän samalla niin kuin FF, eli Follow Friday. Eli seuratkaa näitä tyyppejä, niillä on kiinnostavia ajatuksia. Lähinnä se oli musta sen tyyppistä ja ihmiset ottaa välillä kauhean tosissaan ja huumori on tosi vaikea laji.
Huumori on ihan mahdoton laji. Joo, se on kyllä. Sarkasmi on erityisen vaikea laji ja tuntuu, että niinku sitä tyylilajia ei oikein tahdota enää edes niinku tunnistaa. Että se taas menee sit siihen ehkä medialukutaidon kehittämiseen, joka olisi toinen niinku iso puheenaihe.
Mutta tapahtuiko jotain ikään kuin Lahden takaa tänne tulleita laineita? Eli silloin, kun tuli Me Too, Woke-systeemit, tapahtuiko jotain myös Suomessa sen takia, että ollaan me ja ne yhä vahvemmin.
Mä koen, että mulla on kysymys siitä, että vahvistaako, niin kyllä varmaan hetkellisesti vahvistaakin, mutta me tarvitaan myös tietyllä tavalla niin kuin tämä hetki nyt tässä maailmassa monellakin tapaa, että tietyt asiat ei ollut ok, ja no nyt on aika kärjistyneesti asioita, mutta mä toivon, että enkä uskokaan, että tulevaisuudessa keskustelu tulee olemaan ihan samanlaista, jos me vietään woke-kulttuuria, mutta tässä hetkessä me on tarvittu se.
Niin kuin musta tässä on niinku ehkä vähän eri asioita, että on tiettyjä asioita, joita itsestään selvästi pitääkin niinku parantaa ja kehittää. Mutta sitten toinen on tavallaan niinku tämä tämmöinen niinku somen hyvin kärjistävä keskustelu, niinku kulttuuri. Ja se on niinku musta niinku se voi myös heikentää asioiden niinku tilaa. Et tavallaan jotkut ehkä asiatkin, joiden on syytä muuttua ja joita on niinku hyvä muuttaa ja tärkeää niinku muuttaa, niin sitten se somen keskustelukulttuuri tavallaan polarisoi sen itse asian niinku tavalla, joka loppupelissä vahingoittaa sit sitä ehkä niinku itse asiaakin. Näin mä niinku ajattelen sitä ja mietin vielä palaan siihen niinku Pekka Saurin niinku keskusteluun, että musta se oli absurdi kohu sillä tavalla, että ihminen halusi vilpittömästi ymmärtääkseni antaa positiivista tunnustusta joillekin niin kuin ihmisille, kehua, että ootpa sinä niin kuin kiva ja kirjoitatpa sinä niin kuin kivasti. Ja yhtäkkiä se olikin sitten niin kuin tosi väärin tehty. Että mä ymmärtäisin, jos hänellä olisi ollut niin kuin tämän päivän hirmiöväisin twiittaaja sarja, niin sitten mä ymmärtäisin, että ok, että pikkusen on epäreilu kaveri, kun sulla on 100 000 seuraajaa, mutta niin kuin se, että sä kerrot, että tulepas ton ihmisen niin kuin twiiteistä hyvä mieli, niin mä en vieläkään voi ymmärtää, että mikä siinä oli väärin.
Kyllä, mutta tämä ei ole uusi ilmiö, koska kun ollaan Radio Days, niin otetaan nyt sitten Jeesus. Eli Matteus ja Markus evankeliumissaan kertoo, kuinka Jeesus sanoi, että kun oppilaat tulee sanomaan, että tuolla on yksi tyyppi sun nimissä parantaa, me kiellettiin häntä. Ja sitten jos sanoo, että älkää, että joka ei ole meitä vastaan meidän puolella. Tämä on se viesti. Ja Luukkaan evankeliumi, joka käyttää samaa pohjaa, kääntääkin toisinpäin. Joka ei kanssani kokoa, se hajottaa. Joka ei ole puolella, niin se on minua vastaan. Kumpi me valitaan? Matteus, Markus kulma vai Luukas kulma? Kun ilmiselvästi samasta tapauksesta on ollut niin kyse. Eli tavallaan miten me tulkitaan. Yksi asia on varmaa aina. Sisäpiiri on oikeassa, ulkopiiri on väärässä. Ja me rakennetaan näitä kuplia. Ja mä oon itse sitä mieltä, että somessa ne kuplat olisi mahdollisuus puhkasta. Jos me itse halutaan. Sä puhut keskustelukulttuurista. Kulttuuri on jotain, mitä viljellään. Eli sitä niitä, mitä viljelet. Ja mä jotenkin ajattelen, että loppujen lopuksi meidän pitää viljellä hyvää. Ja siunaus on benediktio, tarkoittaa hyvää puhetta. Tässä maailmassa on riittävästi vihapuhetta ja pahapuhetta. Meillä pitäisi tulla myötäsyntyisesti halu ymmärtää toista.
Tvaarna, oliko toi pitkä niin. Tvaarna?
Vähän pitkä.
Mä vähän hyppään sivuun, mä en vastaa suoraan tuohon, mutta jos mietitään ajatusvinoumia, niin meillä on tämmöinen yksi, mikä on pitkä lista, niin yksimielisyys harha-ajattelusta siitä, että kun minä puhun tässä, ja jos te ette reagoi kauhean vahvasti, niin mullehän jää se ajatus helposti, että te olette samaa mieltä mun kanssa, mutta sehän ei mene näin. Monesti voi olla hiljaa, mutta sitten tästä taas, kun mennään niin kuin sinne ääreen, että okei, mulla on se ajatus siitä, että nyt te olette samaa mieltä, niin. Niin.
Ennen politiikassa oli konsensus, mitä haettiin. Onko sen aika ohi, Ulla?
Niin,
Eikö tämä ole sukua sille?
Tämä on hyvä kysymys.
No musta tämä on vähän niin kuin sukua sille. Ja tota, suomalaisen yhteiskunnan yhdeksi vahvuudeksi on väitetty se, että meillä on ollut tietyn tyyppistä konsensusta.
Nyt
että
ei tällä viikolla ollutkaan mielestäni.
niin. Tota, mutta jos katsoo niin kuin takavuosia. Mutta tota, se on niin kuin hyvä kysymys, että onko jossain määrin niin kuin hyväksi niin kuin politiikan niin kuin osalta. Että mä luulen, että kaikki ainakin me vanhemmat ihmiset muistetaan aikaa, että jolloin niin kuin monella tuntui olevan jopa vähän vaikeuksia erottaa puolueita toisistaan. Nyt ei välttämättä enää niin kuin ole. Että onko se jopa niin kuin hyväksi, että on niin kuin selkeää, että ok, toi on mun jengi, toi ei ole mun jengi, nämä ajaa näitä asioita, noin noita asioita. Mutta sitten taas ehkä yhteiskunnan kehittämisen kannalta, jos ei kyetä kompromisseihin politiikassa, niin se kehittäminenhän menee loppupelissä niin kuin jollain lailla mahdottomaksi.
Kysehän on lähtökohtaisesti, kun me ollaan tällaisten asioiden tai vaikka sovittelun äärellä, niin kyse on kompromisseista, lähestulkoon aina vastaan tulemisesta.
Ja toinen kulma on luottamus. Me ollaan luottamusyhteiskunta, me ollaan pohjoismaisena yhteiskuntana luottamusyhteiskunta. Luottamus alkoi rapautua, mutta sitten kun tuli koronavaihe, niin instituutioiden merkitys kasvoi ihan selkeästi. Nyt se rupeaa taas murentumaan ja vaalien läheisyys tekee tietenkin oman juttuunsa tässä. Mutta että ellei me luoteta toisiimme, mistään ei tule mitään, että menkää Lauri ja Mats Kallialle jatkossakin.
Niin tämä oli musta oikeasti siis erittäin katsomaan hyvä, että käytit luottamussanaa, koska mun mielestä se on niinku siinä niinku luottamus toiseen ihmiseen. Niinku saako sitä niinku olla? Saatko sä mennä niinku toisen ihmisen kanssa ihmisenä Kallialle niinku keskustelemaan kysymyksistä?
Siis ihan mahtava esimerkki, että nämä on toiminut näin ja tehnyt sen vielä. Ja ymmärrän kyllä, että siitä on varmaan tullut kuraa tosi paljon niskaa ihmisille, jotka ei kykene ymmärtämään sitä, mitä tässä on tapahtunut.
Kyllä. Ja sitten kun tullaan vielä puoluepoliittiselle tasolle, niin aika usein eri puolueissa olevat henkilöt on hyviä ystäviä, koska he ei kilpaile samoista äänistä.
Totta.
Joo, sisäpiiri juttu semmoinen, että täälläkin viikon debatissa monta kertaa kun eri puolueista, niin sen jälkeen, että hei, että mihin sä oot menossa, sitten lähtee samalla kyydillä. Että
ja sun lapset on mun kummelapsia. Ja
niin, juuri näin. Näin se menee.
Jälkiistunto.
Täällä on jo oman saarnansa pitänyt Paavali Seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala ja sitten Iltapäivä-lehti Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin on jo oman aiheensa tuossa edellä jakanut. Mutta vielä on kuulematta, Kristiina Komulainen, mikä on sinun teemasi tähän päätteeksi?
Nyt kun tässä on nämä kaksi edellistä aihetta käyty läpi, niin me ei kauhean kauaksi tästä nyt kyllä päästä kieltämättä. Me jatketaan riitelemisen parissa ja taidosta riidellä on nyt kyse. Ja ajatus siitä, että meillä ei niinkään ole liikaa konflikteja, vaan kyse on enemmänkin siitä, että me kartellaan konflikteja, eli me ei ratkaista niitä. Ja parhaimmillaan konfliktit on oppimiskokemuksia, eli me voidaan kääntää se positiiviseksi, mikä me koetaan kauhean negatiivisena. Ja tässä on aika monella meillä jo äidinmaidosta tullut ajatus siitä, ensinnäkin se, että ei saa riidellä. Ja sitten on riidelty, niin nyt pyydätte kyllä anteeksi. Ja sen jälkeen se, että nyt pitää olla kavereita. Ja mennään kaikilla näillä kolmella mun näkökulmasta katsottuna tosi pahasti metsää. Eli ne riidat lakastaan maton alle. Ja mitä sen jälkeen käy? Sitten me tullaan ja kompastellaan vuosikausia niihin samoihin. Ja ne pompsahtelee sieltä hallitsemattomasti sieltä maton alta joka tapauksessa esiin. Ja me ei edelleen osata riidellä. Kun tilanne voisi olla se, että äiti tai iskä sanoikin, että hei, hyvin riidelty. Eli niin. Ei saa riidellä, vaan hienosti riidelty.
Näin puhuu yrittäjä sovittelija.
Kyllä. Ja tietyllä tavalla me tullaan sovittelusta vielä ennalta estävämpään ajatukseen siitä, että jotta sovittelua ei tarvita, niin jos me osattaisikin riidellä, niin silloin me ei tarvittaisi ulkopuolisia ihmisiä siihen tilanteeseen. Koska konfliktit on se vähän niin kuin timatin pintaa hierois parhaimmillaan. Niin kuin mä sanoin, ne on oppimiskokemuksia. Niin minkälaisia ajatuksia tämä teissä heittää ajatus siitä, että jos me opeteltaisikin riitelemään sen sijaan, että se on se nyt pyydätte kyllä anteeksi. Mä oon sitä mieltä, että ketään ei pitäisi koskaan pyytää väkisin pyytämään anteeksi, koska se ei puhdista ilmaa.
Tämä menee kyllä, Kari, nyt aika vahvasti sun alueelle. Että
kyllä.
Ja niin, että Ulla, sä et koskaan riittää.
En mä tarkoita tätä ammatillista puolta.
Kyllä. Mä oon samaa mieltä. Kyllähän tämmöinen riita, poikki ja voita väliin tyyppinen ratkaisu on ollut lapsuudesta saakka olemassa. Ja kyllähän lapset käy läpi vanhempiensa riitelemättömät riidat. Että känäisyyttä on sitten lasten välillä juuri sen takia, että vanhemmat ei ole kyennyt tähän keskusteluun. Ja se, mitä tapahtuu niin kuin seuraavassa sukupolvessa, niin rakentuu ensimmäisen seurustelusuhteen myötä. Mitä siinä tapahtuu? Miten opetellaan olla olemaan erimielisiä, miten ne ratkaistaan. Ja tuoko se esimerkiksi aggressioita pintaan, miten on tottunut käsittelemään niitä. Ja tunteet on aina meidän puolella, joten on tärkeää tunnistaa tunteita, mutta sitten tunteen säätely on toinen juttu. Ja sen oppiminen on ikään kuin se kasvavan lapsen ja aikuisen juttu, että miten me säädellään viisaasti niitä tunteita, ettei keitä yli. Ja silti se aggressio on tärkeä sen takia, että viha itsessään on hyvä juttu, mutta vihamielisyys on kuolemansynti. Eli tavallaan miten rakentavasti riidellä, niin se lähtee ehkä siitä, että hyväksytään, että me ollaan eri mieltä. Ja kun me ollaan eri mieltä, niin me opetaan perustelemaan. Ja mä sanoisin, että koulussa pitäisi yksinkertaisesti vaan opetella retoriikkaa paljon paljon vahvemmin, koska se voisi olla avain siihen, että me ei sitten puhista, kun me leiltä loppuu sanaa, että prr, mä olisin halunnut tähän sanoa jotain.
Ja pahimmillaan se on nyrkki.
Just tämä. Sitä mä tarkoitan, että miten me opitaan niitä elementtejä ja siinä musta niin kuin sukupolvien täytyy kyllä parantaa, kun sikajuoksu on tässä. Me ei voida enää mennä meidän vanhempien opeilla.
Jotenkin hieno, miten tämä erimielisyyden teema on niin kuin isosti tänään, niin kuin isosti tänään niin kuin esillä ja musta hirveän kiinnostava aihe. Ja mä ehkä näkisin, että on eri tasoja tässä, että jos on kysymyksessä vaikka jostain lapset nyt, vaikka sisarukset sattuu tappelemaan samasta parpista tai jotain, niin ehkä siihen ei tarvitse niin kuin valtavan, niin kuin, ehkä sen voi hoitaa sillä niin kuin riitapoikkia voita väliin niin kuin hommalla, että siitä ei tarvitse välttämättä valtavan niin kuin isoa niin kuin juttua tehdä. Mutta sitten mä jaan kyllä sun niin kuin näkemyksen, että voi olla oikeasti niin kuin aika isoja ja vakaviakin niin kuin asioita, ja jos sitten vaan niin kuin todetaan, että okei, että nyt kunhan pyydätte toisilta anteeksi, tämä on sitten sillä niin kuin selvä, niin sitten se saattaakin jäädä niin kuin painaa. Ja esimerkiksi tästähän on tullut, julkisuudessakin on keskusteltu, että tämä niin kuin erittäin hyvää tarkoittava kiva kouluhanke on esimerkiksi johtanut niin kuin ajoittain niin kuin tämän tyyppiseen, että siellä on vakavankin kiusauksen uhreja, jotka kokevat, että tämä on päättynyt siihen, että heidät on niin kuin asetettu vastakkain tämän kiusaajan kanssa ja jopa pahimmillaan niin kuin molemmat ovat joutuneet pyytämään anteeksi, jolloin tälle niin kuin uhrille, joka on ollut sen kiusauksen kohde, on tullut tavallaan niin kuin tuplasti kiusattu olo. Joo. Eli ensin hän on niin kuin joutunut kokemaan karmeita kohtaloa, ja sitten hänet on vielä painostettu siihen, että hän joutuu niin kuin siltä kiusaajalta pyytää anteeksi, ikään kuin hän olisi tehnyt jotain niin kuin pahaa. Eli niin kuin, en tiedä, onko sä kohdannut niin kuin työssäsi tätä asiaa, mutta että isossa kuvassa niin tämä antakaa vain kaikki toisille ne anteeksi, ei välttämättä olekaan sitten semmoinen niin kuin toimiva resepti, vaan se voi aiheuttaa aika paljonkin niin kuin kärsimystä. Ja sitten mä vielä niin kuin ottaisin, toi oli hyvä pointti sulta, toi retoriikka. Mä oon samaa mieltä, että pitäisi opetella enemmän keskustelua ehdottomasti, niin kuin jaan sen ajatuksen. Mutta siitä me päästäänkin sitten taas esimerkiksi siihen niin kuin sosiaalisen median niin kuin ongelmiin, että monta kertaa siellä pääsee niskan päälle sellainen ihminen, joka on verbaalisesti taitava. Ja sitten jos siellä onkin niinku toinen, joka kokee, että hänellä kokee jonkun epäoikeudenmukaisuuden tunteen tai ahdistuksen tunteen tai vääryyden tai minkä tahansa, mutta hän ei osaa ilmaista sitä asiaa niin taitavasti ja sitten jotkut muut osaakin taitavasti käydä kiinni hänen joihinkin niinku sanoihin tai muotoiluihin, niin tämä saattaakin todella moninkertaistaa sen niinku vääryyden niinku kokemuksen, että mä yritin vaan tässä sanoa, miltä musta tuntuu. Ja sitten noi, jotka on lahjakkaita verbaalisesti, ne tulee nauramaan tämän minun sille tavalle, jolla minä yritän muotoilla tämän asian.
Mä hyppään tästä vielä ihan pikkasen taaksepäin. Puhuit riidoista, niin kuin, että jos mennään kiusaamisesta vielä laajemmin. Mikä on kiusaamisessa kaikista pahinta?
No kerro sä.
Ei se kiusaaminen, vaan se, että kukaan ei puolusta. Ja tässä kiva kouluajatus esimerkiksi, jos että se ympäristö pakottaa pyytämään anteeksi. Kukaan ei ole puolustanut silloin. Se on kiusatulle se tunne, että se oli oikeutettua, että mua kiusattiin. Ja se on kiusaajalle signaali siitä, että oli ok, että mä kiusasin.
Kukaan ei ollut hänen puolella.
Kiusaamisessa, se on traumaattinen kokemus. Pystyttäisiin purkaa tosi paljon. Kun sitä esimerkiksi otetaan työyhteisöissä, että siellä on joku tämmöinen tilanne. Ja sitten joku tulee sanomaan, että hei vitsi, täällä on tämmöinen tilanne. Niin ulkopuolinen sanoo, että mä haluan puuttua tähän millään tavalla. Ja se on täysin väärin mun näkökulmasta. Aina pitää puuttua. Se vaikuttaa aina koko siihen yhteisöön. Ja ulkopuolisten tehtävä on puuttua siihen asiaan.
Tuo on hyvä tyhjentävä ajatus. Se vie monen suuntaan. Mulla kulki sekä työmaailmaan että sitten lapsuuteen. 12-vuotiaana pelattiin jalkapalloa satunnaissa.
Ympyrä sulkeutuu.
Kyllä. Sitten se oli Tampereelta Helge, kaverini kanssa mukana. Sitten se oli myös joku poika, joka ei aiemmin ollut. Ja se otti mut silmätikukseen jotenkin. Joka tilanteessa. Mulla ei ollut koskaan ollut mitään ongelmia minkään suhteen. Mutta se selkeästi tuli niin kuin koko ajan iholle. Ja oli jossain vaiheessa, että nyt se tulee päälle. Helge tuli väliin. Ja se tunne puolustamisesta on siitä lähtien ollut mulla. Ja mä mietin, että se oli se nytkähysvaihe ennen kuin mä menen yläasteelle. Se oli just sitä kesää. Mitä mulla olisi ehkä tapahtunut, ellei sitä puolustamisen kokemusta olisi tullut. Niin mä oon itse koittanut mennä väliin sitten, jos vaan mahdollista sen jälkeen. Ja pitäisi niin kuin työelämässäkin nähdä se puolustamisen merkitys, erityisesti esihenkilö näkökulmasta. Ja meillä on tavallaan vastuu. Armo on sitä, että kukaan ei jää yksin. Et siitähän tässä lopulta on kyse.
Ja mä mietin, että voiko se niinku koskee sen yksin jäämisen kokemus on mun mielestä keskiössä oikeastaan aika paljon tässä. Se koskee myös sosiaalista mediaa. Se, se koskee niinku, se koskee yhteiskunta, se koskee ystäväpiirejä ja niin kaikkea. Että varmaan melkein jokainen meistä voi löytää sellaisen kokemuksen omasta historiastaan, on se sitten niinku NS todellisesta elämästä tai sosiaalisesta mediasta tai, tai sun perheestä, sun ystäväpiiristä, sun harrastuksesta, sun jostain duunista, että miltä, miten hyvältä se on voinut tuntua, kun joku tulee sun tueksi jollain lailla, niinku jossain tilanteessa, jonka olet kenties kokenut itselleen niinku vaikeaksi, että joku tulee sieltä jollain lailla, jolloin sä koet, että hei, että en mä ollutkaan niinku ihan täysin niinku väärässä tai, tai ehkä edes sitä. Ehkä se ei ole loppupelissä edes niinku väärä tai oikea kysymys, vaan niinku se, että mä en ole niinku huono ihminen.
Mm. Mm. Ja se on eheyttävä kokemus. Ja mun mielestä tämä väliintulo on hirveän iso palikkaosa tässä, että opetellaan riitelemään, niin se ulkopuolisen rooli koko tässä riitahommassa niin on hirveän keskeinen, mikä pitäisi mun mielestä opettaa jo pienestä lapsesta lähtien.
Kyllä. Ja ehkä sen takia se retoriikka on kiinnostava. Mä oon ollut aikanaan vetämässä kansainvälisiä ripareita. Eli se, siellä oli suomalaisia, jotka asuivat ulkomailla tai Suomessa. Mutta ne, jotka olivat asuneet Suomessa, niin niillä oli todella hyvä tiedollinen taso kristiuskon liittyen. Joka tuli ulkomailta, se tiedollinen taso ei ollut vastaavaa, mutta kyky keskustella poikkeuksellisen hyvä. Ja silloin mä rupesin miettimään sitä niin kuin tosissaan, että mitä meillä tapahtuu, ja jos me mietitään kristiuskoa, niin ellei meillä ole kyky keskustella sitä, siitä, niin se jää lapsen tasolle. Ja sen takia se kristiuskon kuva on tosi naivi meillä. Mitä muita osa-alueita meillä on, jos me ollaan tosi naiveja? Politiikka esimerkiksi.
Mä vielä niin kuin kysyisin sen, että jos palataan siihen, että näettekö te, että on olemassa niin kuin riskinä se, että jotkut ihmiset, jotka ovat toisia lahjakkaampia käyttämään niin kuin kieltä.
Joo. Kyllä, näin.
Ja juuri retoriikka esimerkiksi niin kuin kyseenalainen siis siinä mielessä, että voidaan käyttää sitä myöskin niin kuin tuhoavana.
Kyllä,
niin. Siis tämä. Ehdottomasti.
Mm. Kyllä, ja kieli on pieni elin, mutta se on kaikkein voimakkain.
Niin, se voi olla huomattavasti vielä julmempi kokemus kuin joku fyysinen sun tilan loukkaaminen, niin se, että mitä kielellä niin kuin pystyy niin kuin tekemään. Ja sitten jos niin kuin miettii vielä sitä, että meilläkin paljon niin kuin keskustellaan siitä, miten niin kuin esimerkiksi lukutaito on Suomen kaltaisessa maassa tulossa radikaalisti alas niin kuin ja niin edelleen, niin nähdäänkö me niin kuin siinäkin sellaista niin kuin vahvistuvaa niin kuin tendenssiä, että jotkut sitten, jotka on siinä lahjakkaampia, niin niillä on niin kuin tavallaan vielä paremmat mahdollisuudet niin kuin pärjätä ja tulla jopa onnelliseksi kuin joillain, jotka ehkä sit, niinku, eivät osaa ilmaista sitä.
Joo. Ja sitten, no, kun itse vaikka luen noin vuorovaikutuksen liittyen, se mitä multa odotetaan mun poliisitaustaan liittyen, se, että nyt se tulee ja antaa kikkoja ja jippoja.
Jep.
Ja en ikinä. Joo. Ei, kyse ei ole siitä. Kyse ei ole pelistä, mitä me rakennetaan, vaan itse asiassa kysehän riisumisesta tosi paljon.
Ja mikä on riitelyssä tärkeää, on se, että riitelyn lähtökohta on loistava. Asioilla on väliä.
Onko jopa näin, että kun puhutaan tästä riitelyssä olevasta riisuutumista, niin sehän on tavallaan niin kuin tietynlaista nöyrtymistä?
No mä voisin, yksi hirveä on, sitä löytyy monta terveä, mutta ei tietämisen tila.
Just näin.
Niin, on tietämisen tasoja. Tyhmyyttä olettaa, että minä tiedän jo. Esimerkiksi niin kun lähden rakentaa sitä meidän vuorovaikutusta etukäteen, niin ei tietämisen tilaan nojaaminen on hirveän vahva.
Tiedän, etten tiedä, kuten Sokrates.
Niin.
Joo. Tämä on hyvä lähtökohta, eli kaikkea ei voi tietää tässäkään maailmassa, joka on niin hyvin monimutkainen. Kristiina Komulainen, kiitoksia tästä aiheesta ja samoin Ulla Appelsin ja Kari Kiitos. Kanala. Tämähän oli oikein sivistävää keskustelua.
Jälkiistunto.